COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, o sector agrario movilízase. Alrededor de medio cento de tractores e decenas de productores concéntranse a arestora no polígono das Gándaras, aquí en Lugo, á espera de dar novos pasos. Foron chegando a contagotas, sucede que os gandeiros da nosa provincia estánse a organizar mediante grupos de WhatsApp para sair cos seus tractores, para protestar por unha serie de problemas que están lastrando a rentabilidade das súas granxas. Son problemas asociados a unha normativa europea demasiado exixente e a unha burocracia excesiva. Iván saiu co seu tractor dende o páramo.
Normas, burocracia, xa son insostenibles. Xa casi levo máis traballo facer o papel eu que facer o traballo da granxa.
Estades preparados para afrontar isto?
Eu penso que non. Habrá ganaderos que sí, e outros que non. Quer dizer, porque o traballo da granxa un leva moito tempo e hai que facer. O papel eu vai ter que empezar, sabes, así, moitas cousas a gestoría.
De que se queixan os gandeiros lucenses? Fundamentalmente dunha excesiva burocratización do sector. Din que pasa máis tempo cobrindo papéis que coidando das súas vacas. Tamén protestan contra uns requisitos ambientais excesivos que non axudan a coidar o medio, pero complican cada día máis a vida dos produtores. Roberto López ten unha explotación en Lugo. Lamenta que os sindicatos agrarios non se amosasen máis contundentes na defensa do sector, non agora, nos últimos meses, porque este é un asunto que vende bello.
Eu creo que deberían ter feito isto xa fai meses. O outro día reuníonse co ministro e non sabemos moi ben tampouco a que conclusións chegaron. O que sabemos é que non se nos trasladou nada, máis calá que van deixar pasar as eleccións de Galicia, que nin que tuvese que ver unha cousa con a outra, pero bueno, como sempre, eles na súa línea de deixar pasar o tempo, non hai outra.
O conselleiro do Medio Rural, José González, sitúa base de novo ao carón dos gandeiros e agricultores galegos. Di que teñen razón nas súas protestas, que hai unha excesiva burocratización na normativa europea estatal, requisitos que son moi difíciles de cumplir. Asegura que xa lle fixo saber o ministro de Agricultura.
Que estamos ao carón das reivindicacións dos agricultores e gandeiros, neste caso concreto, respecto dunha legislación europea ligada á política agrícola comunitaria que está supoñendo, xa advertimos dende a Xunta de Galicia, pois un conxunto de trabas burocráticas e de exixencias medioambientais que poñen en peligro a sostibilidade económica das nosas explotacións.
E Lugo, estas protestas aínda non afectaron á circulación, si, en cambio, a estradas noutros lugares de España. A Antonia Narbona saiu esta mañá de Barreiros, aquí en Lugo, en dirección a Madrid. Quedou atrapada na autovía na A6, á altura de Benavente.
Vengo de Lugo, estuve informándome en que sitios podía afectar en la A6. A mí non me afectaba en la llegada a Madrid y me he encontrado esto, que a mí me parece que esto no estaba convocado. Entonces, parece ser, por lo que he oído en la radio ahora, es que se han convocado a través de redes sociales, no sé si con el procedimiento que todos tenemos que acatar cuando queremos acudir a un sistema de protesta de este tipo, o simplemente esto es espontáneo y, bueno, pues tenemos que aguantarlo todos.
Seguiremos pendentes do que den de si estas protestas dos gandeiros, protestas que, por certo, se extenden por toda Europa. Un saúdo de José Luis Ramudo. En canto tempo, subiron algo as mínimas. A mínima esta mañá en Lugo quedou nos 6 graus. Ata hai nada, había aínda bancos de néboa aquí en Lugo. Chegaremos a 17 graus pola tarde. Continúa o tempo seco, con ceos despexados durante toda a xornada. Na Terra Chá parece que a colleita de grelos tampouco é boa este ano. E a terceira campaña consecutiva con malos resultados, ou con resultados mellorables. A empresa Champivil, en Vilalba, dedica o envasado de grelos. Ludivina Castelo é a súa xerente.
Mira, nos ahora mismo teríamos que estar traballando entre 2 e 3 mil kilos diarios. Estamos traballando cada dos días e xuntamos 500 e 600, é dicir, sobre 200 kilos. Na campaña normal, nos podemos traballar uns 100 mil kilos de grelos. Este ano, eu creo que si vamos a facer 30, que vai ser moito. Recuperaremos a mellor algo en marzo, pero pouca cousa que vai facer.
A falta de man de obra de persoal cualificado é un dos problemas dos que se queixa habitualmente o sector da hostelería e que os propietarios de algúns locais recurren a solucións imaginativas. Solucións que, por certo, están dando bo resultado. A ser é propietario da Laxa, no barrio de San Antonio, Con él estivo Baruc Domínguez. Contanos.
A ser xa o tiña claro hai tempo, pero a pandemia facilitou o clic necesario para facelo realidade. Estaba convencido de que quería algo diferente pro seu establecemento. Agora conseguiu a cuadratura do círculo, lograr aumentar a facturación apostando por unha cociña de calidade e, o que é máis importante, o benestar dos seus traballadores.
Xa levábamos con isto arrastrando moito tempo, porque traballabas antes moitas horas e non estaba ben pagado. E agora realmente nesta empresa dímonos conta que canto máis podas ofrecerlle, xa non en cartos, porque iso dá igual, se non tes tempo a gastalos, pa que queres os cartos? Pero se tes tempo libre, eu penso que é maravilloso, podes disfrutar de todo, darlle tempo aos teus seres queridos. Antes non querías ver aquí un ser querido porque non lle podes prestar a atención necesaria. Agora sí.
Na Laxa traballan 4 días e descansan 3. Nos últimos meses renovaron por completo a carta e centráronse en ser un restaurante, non unha mestura de cousas.
Foi un cambio constante de que non nos podíamos dedicar a todo, entendino así, porque antes café, merenda, copas, non pode ser, para meu punto de vista, non? Entón, pois, decidimos dar o paso ao restaurante. Por eso, do punto do mesón a Laxa, Raxería xa estaba condicionado como antes, que era todo un conglomerado de moitas cousas, non?
Este ano, como novidade, non haberá cocidos na Laxa, un sacrilexo para algún dos clientes habituais, especialmente nesta época de entroido. Pero non hai problema, os novos pratos da carta están máis que a altura.
Tres mulleres tiveron que recibir onte atención sanitaria tras unha trifulca entre dúas familias de orixe rumano. Rociáronlles a cara con spray de pementa. E ademais, un home foi detido pola policía local de Lugo por regresar a un bar a pesar de que tiña unha orde de aloxamento dun xulgado dese local. Tamén se contamos que o que fora concelleiro de Economía e Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, ingresou onte pola tarde na prisión de Monterroso para cumprir unha pena de 4 anos e medio de cadea por prevaricación e suborno cando era presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. E axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un veciño da cidade por vender droga no barrio de Abella. O curioso é que foi detido despois de recuperar un punto de venda que xa fora desmantelado hai un tempo na rúa Lamas de Prado. Aparentemente non parece algo moi intelixente, pero o caso é que se repite con relativa frecuencia. Preguntamos por qué. A explicación é relativamente sinxela e ten a súa lógica. Manuel Arias é o voceiro do Corpo Nacional de Policía aquí en Lugo.
É unha práctica habitual, porque se o pensamos en términos naturales, é un mercado e hai unha clientela o que procura seguir ca mesma dinámica.
Ni máis ni menos. E Lugo, a alcaldesa Paula Alvarello se ficha a un técnico externo para levar o urbanismo da cidade. Hipólito Pérez, funcionario da Xunta e antigo director da Axencia pola Legalidade Urbanística, a APLU. Escoitamos a Paula Alvarello.
Estamos convencidos de que a Dirección Xeral de Urbanismo será unha gran ferramenta para impulsar e especialmente coordinar o traballo dunha área tan importante para a cidade, na que se concentran os servicios de urbanismo, licencias, arquitectura e tamén arqueoloxía. E o perfil de cualificación profesional de Hipólito Pérez, cunha extensa e relevante experiencia laboral ao frente de diferentes postos directivos, resulta máis que idónea para este cometido.
Non queda nada, nadiña, pro entroido. Apenas unos días nos colexios xa se están preparando os nenos para os festivais desta semana. A humorista Carmen Conde abre este venres coa lectura do pregón na Praza Maior o entroido na cidade de Lugo. Maite Ferreiro e a concelleira de Cultura.
O venres día 9 dará comenzo ás actividades do entroido 2024. Carmen Conde, dramaturga e guionista, será a pregoeira deste ano. Ás 8 da tarde, na Praza Maior, donde se instalará unha pantalla xigante e gradas para facilitar a visibilidade, axudando así na participación da veciñanza.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos pendentes da protesta dos gandeiros. Actualizamos toda a información, como sempre, a partir das 2:20. Moi boa tarde para todos.